ركب إثيوبيان إنجليزن أم من تايبر كي ركب منجست إنجليز أسفات 300 مليون دولار ببعمتون إثيوبيا يلقس كابس جنزب زي أبقى الربات مسارتها وعرض لتيو وعلزنا برا جنزب أقواري طلوم انتاي مالتيو سفح زبالغ على مزيق مس أمباسادر إثيوبيا بحد إنجليز أمباسادر برهان وكبدة أكايدنا لنا بترسلتانيون لندن دويلو أزراري بوم ناو خلفكم
ركب عباي بريطانيا من إثيوبيا نوي أدمز الزلقة أبزوان زدما أتزمدنا أن صفحن نعمق نيو إمسز الليولو أمباسادر برانو كبرة إنجليز لعلى 300 مليون دولار كاب أفريكا أتزغزفة سقر بحر حاجز إنجليزيو أب عمت ني إثيوبيا كمتلقز قلسو أتم أمباسادر كلتين هاجرات حابيران زسر حلو مكانات نقدن إنفستمنتن أبوليتكا ومرايدما أكابا سلامن ساتتان كمزغونو تقاسو كوبانياتات إنجليزا في إثيوبيا زلون هلاو أمل كيتم كزارب كلو كوبانيا دياجو كساب 300 مليون دولار أوافي رولو كوبانيا يونيليفر ياتولو علاش زيتي تالو بإنجليز أتيولو تيت هاد فابريكا قربت أب إثيوبيا أتيو يسرحلو كالوتون أب نقدن كالو الزفراتن ينتعطفو ألو مسبالو
إنيا كتانا سلامنا مرقاقاتن كمرقاقات أكويا بإنجليزنا بإثيوبيا منقسم مكاكر
إنجليزين إثيوبيا نعرضبانا سلامن هداتن أمرقاقات حابيراني سرحاقن زلوان زي غوون زلو دماء إثيوبيا بأفريكا والتا سلام كوينا سلزلان بتخطات علي بمخنيات وصدتهم سقومتات بمنقستي إنجليز إمنات زحدرات هاجر كتكوون حاجزي
أب عد إنجليز نبرو قال إثيوبيا ويان إمباس إثيوبيا أبالاتن دقفتن غزا أبارتت رحيو كدامن نتزيب نتقومتي زقلل أيو إلوم يوقسوهم رئيتو أمدوك هبونا نزب الحطو زمالسو أمباسادر برانو إمباس إثيوبيا أب لندن نبرت كلهم إثيوبيا ويانيو حد سب ننفسو بعلو انتزي عقليلو نحنا نقللو اللو مغنيات يلن كلهم إثيوبيا ويان أب حقي زتنت الربحة كراخبو مسلوم يلوم أبزو عربا نسوم عزلنا منقست إنجليز ني إثيوبيا يلقصو زنبارة دقف أقواريسيو مالت إنجليز أب DFID PBS أسرو تقاليو كفلي عالم لخم بعبالة مراقبري بروغرام مسرطاو كرباتو مالتيو أب إثيوبيا مس بانك عالم تحقاقزو تسرحوم زنبارة مدبات أقواريس عزبليو نموخانو اتي أسرارها انتاي كمز مسلدو كبرو لنايل نايوم أمباسادر برهان يقصلو
عندنا ينجلس من قصد بلمات ملك ميسات أو قنزب بس من نتلايته مسارتانو بس من نتلايته مسارتانو
دامعي من قصد انجليز نيتوبيا زلو قصو دقاف أب وعلات تمركوسي بحلفي أبتوم ميتوبيا ندخنت أب مدفع حقازي إيو إلى زنسرتهم زفرات تمرتي حرشات عنا معين كالوقتن لتكورو دقافاتهم سلزي نزوم مدبات عن متقبار زاقيت زاقوانفة عنقفات يلن كوينو قنا من قصد انجليز نمتانتي زلو قصو قنزب كينكي متعرها تغيريون تحستوتي متعرائي كابت زوغز المجلسي من السعريك عاليو
منغست انجليز نابزو سانزي زوبتها كمتو ميدياتاتن تنتنتن زولو وق زيكونا قداماي إثيوبيا وجتاوي آتاوي آن كاب عداق عالم غنزب عقمي متخخاب الناس تغسل زومتها نمسارتاو كربات نمحقاز تلو قصو زنبار غنزب متعرائي كبرالو سلازو بالاتيو إلو ما أمباسادر برانو بانك علمان پروگرام مقبالة حبرات هاگراتن ابايتا وردوم اب ايتيوبيا يزربالو زولو از قداد سفرا زي مخلاو ارقاقی توميوم پروگرام سفرا انهزبتات كابدهنت نمن نقافن ابدليز تمسرتن مدب مخانو يفلطيو ات انجلس لقصو دقاف اب پروگرام سفرا زو علوون ايكونان يلوم بزعبا DFID PBS زجمرنا يوك على مات ايق نمززام منقست انجليز كم تيزو تغسوو متعرراي كدم متقبارو مثل منقست ايتيوبيا تزراري بودونيرو تسمع مئحومولو دهوم إلنا يوم كملزوغلو كل شع ممغغارالو نزراربينا إلوم ناتو منقست انجليز بغنزاب زدقومو program safety net كالعدولوم كبر أمباسادر تقامت بارتتات اب إثيوبيا منقستي نسيفتينات نبولتكاوي أجندا يتكامل يو النابلو كمزغسو زفلتيو بمنقست إنجليز تلعيلو دو يفلتيلنا يوم
بخصوم يلم يه سلك كوميتيون الانترناشنال ديفلومنت ኮሚቴ ኢትዮጵያ ሄደ
ፈጽሞ ተላዒሉ አይፈልጥን በኹቡር ማልኮም ዝምራሕ ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶ ኮሚቴ ፓርላማ እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ገምጊሞም ድሕሪ ምምላሶም ኣብዛሃቡ ወሪኢቶ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝበለ ብፖለቲካ ዝተጸየቐ ፕሮግራም ከም ዘየለኦም ገሊፆም ኣብ ባይታ ዘለዉ ባንኪ ዓለምን ሃገራት ዳግ ዝበሃላ መሻርክትን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፖለቲካ ተኣሳሲሩ ዝወሃብ ድጋፍ የለን ኣፈጻጽምኡ ጽቡቕ ኣሎ ኢሎም እዮም መስኪሮም ስለዚ ሎሚ ነዚ ቅሬታ እዚ ዘቃልሑ ዘለዉ ወገናት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ለውጥታት ዘይሕጉሳት ስለ ዝኾኑ እዩ
ንኢትዮጵያ ቅድሚ 15 ዓመታት ዝረኣየ ሰብ ምስቲ ናይ ሎሚ ኣነጻጺሩ ለውጢ ከም ዘሎ ዝምስክሮ ጉዳይ እዩ ዝተሓንጸጹ ፖሊሲታት ምዕባለ ንምሉእ ህዝቢ ኣሳታፊ ዝኾነ ስራሕ እዩ ይፍጸም ዘሎ እዚ ማለት ግና ካብ ጸገም ተናጊፍና ኢና ማለት ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር ጉዕዞና ዘይቕልበስ እዩ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝመጽእ 10-15 ዓመታት ካብ ድኽነት ነጻ ክትወፅእ እያ ናብ ማእከላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ክንጽብር ኢና ዝብል ራእይ ሒዝና ኢና ተበጊስና ዘለና ኢሎም ትውልደ ኢትዮጵያውን እንግሊዛዊ ዜግነት ዘለዎምን ዋና ጸሓፊ 7 ግንቦት ኣቶ ኣንደርጋቸው ጽጌ ካብ የመን ንኽብገሱ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ እናተጸበዩ ከለዉ ተታሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ከም ዝተዋሃቡ ዝዝከር እዩ ኣብዚ ቀረባ ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ዝኾኑ ጀረሚ ኮርባይን ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ንኣቶ ኣንደርጋቸው ጽጌ ክበጽሖም ደልየ ኣለኹ እሞ ቪዛ ይፈቕድለይ እንተበሉ ኤምባሲኦም ግና ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኽትኣቱ ስለ ዘይፍቀደልካ ቪዛ ምሃብ ትርጉም የብሉን ተባሂሎም ከም ዝተኸልከሉ ሓበሬታ በጺሑና ኣሎ ስለምንታይ ቪዛ ነቶም ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ከልኪልኩሞም ኢልናዮም ንኣምባሳደር ብርሃኑ
አንደኛ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዘላቂነት እንዲኖረው ተፈለገ ለሱፐርማሲ ኦፍ ዘ ሎው
መጠበቀዳማይ መስርሕ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ክጠናኸር ድልየት ኣሎ እንተኮይኑ ልዕልና ሕጊ ክረጋገጽ ኣለዎ ናጽነት ኣካላት ፍትሒ ክሕሎ ይግባእ መስርሕ ፍትሒ ክሳብ ዝዛዘም ክንጽበ ኣለና ሓደ ሰብ ንሓደ ኣብ መስርሕ ዘሎ ሕጋዊ ጉዳይ ንኽጸልዎ ዕድል ክንህቦ ኣይግባእን እዚ ማለት ንመስርሕ ዴሞክራሲ ምቕታል ማለት እዩ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ድዩ ተቃዋማይ ወይ ወጻእተኛ ኣብ መስርሕ ፍትሒ ጣልቃ ክኣቱ የብሉን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብቴሌቭዥን ድዩ ብጋዜጣ ዝሰብኩና እዚ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ምስ እንመጽእ ስለምንታይ እዩ እዛ ሳርሓ እዚ ንኽጠሓስ ዝሓቱና እዞም ጠቐስናዮም ኣባል ፓርላማ እዮም ሕጊ ዝፈልጡ ሰብ እዮም
ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኣንደርጋቸው ጽጌ ውሳኔ ኣይኮነን ዝህብ ዘለኹ ኣብ መስርሕ ሕጊ ዘለዎ ሰብ እዩ ሕጊ ንዝብይነሉ ክንጽባ ኣለና ስለዚ ኣብ መንጎ እዚ መስርሕ እዚ ጣልቃ ኣይናኣቱን ምፍታኖም ቅኑዕ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ለዝብ ይግበረሉ ኣሎ ኣቶ ኣንደርጋቸው 2,000 ቆንጽላዊ ምብጻሕ ረኺቡሎ ስለዚ ንሶም ጣልቃ እንተዘይኣቱ ተመራጻይ እዩ ዝብል ለበዋ ኢና ሂብናዮም ኢሎም ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልናዮም ነቶም ኣምባሳደር ምክንያቱ ኣቶ ኣንደርጋቸው ኣብ ዘይተረኽብሉ ብይንዶ ኣይተዋሃቦምን እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ብርሃኑ ይቕጽሉ
የኢትዮጵያ መንግስት ከሕጊ አንጻር የሚያው ጉዳይ አለ ስለዚህ ይሄ አሁን አንድ ሰው ተነስቶ አንድ ፓርላመንታዊ
መንግስት ኢትዮጵያ ብመንጽር ሕጊ ክሪኦ ዝደልዮ ነገር ኣሎ ሓደ ኣባል ፓርላማ ብግስ ኢሉ ከይደ ክሪኦ ድልየት ኣለኒ ብዝበለ ቁፅሪ ጣልቃ ንኸኣቱ ምፍቃድ ቅኑዕ ኣይመስለንን ንኣካላት ፍትሒና እውን ጽቡቕ ኣይመስለንን ካልእ ሰብከ ንኣቶ እንዳርጋቸው ክሪኦም ዶ ይኽእል ዝብል ሕቶ ድማ ኣቶ እንዳርጋቸው ምስ በዓልቲ ቤቱ ብቴሌፎን ተዘራሪቡ እዩ ኣዝማዱ እውን ብውሱን መልክዑ ዝበጽሕዎ ይመስለኒ ካብዚ ዝተረፈ ዝተኸሰስሉ ክሳዕ ክንደይ ተኣፋፊ ምዃኑ እውን ክንዝክር ኣለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ክዛረብ ኣይክእልን
ኣቶ እንዳርጋቸው ናብ ኢድ ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ዝተባሃቡ ካብ የመን እዩ እሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕጊ ጥሒዙ ዝብል ክሲ ይለዓል ርእቶኦም ኢልናዮም ኣምባሳደር ብርሃኑ ከበደ ኣይፋሉን ንኣብነት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እንግሊዝን ንጥርጡራት ገበነኛታት ዝበሃሉ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ክልተ ኣውዕል ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን የመንን ጥርጡራት ገበነኛታት ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ውዕል ስለ ዘሎ እዩ እዚ ንመንግስቲ እንግሊዝ እውን ተገሊጹሉ እዩ ኢሎም በዓልቲ ቤት ኣቶ ኣንደርጋቸው ጽጌ ክሳብ ሎሚ ንበዓል ቤተን ንክበጽሓ ንክፍቀደለን ኣይሓተታን እንተሓቲተን ግና ኣብ እዋኑ መልሲ ክንህበን ኢና ኣቐዲመ ግምታዊ መልሲ ክህብ ኣይመርጽን ኢሎምና ኣምባሳደር ብርሃኑ ከበደ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበልና
ኣመሰግናለሁ ዝበትሪ ታንኪዩ